Dalaşsak.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, stižemo do drugog sata talasanja. U Beogradu 28 stepeni, meteorolozi kažu biće 37. A ja vam najavljujem da ćemo govoriti o čemu drugom nego o formiranju nove vlade, ali da budem preciznija, o onome što nas u ekonomiji čeka, čemu se nadamo i šta je zapravo spisak lepih želja, ko isporučuje taj spisak, a ko će moći i da ispuni očekivanja i želje. Moj gost biće Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, bivši ministar za privredu i privatizaciju. Još jednom dobar dan i ostanite i dalje na talasima prvog programa Radio Beograd.
posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude. Negde u daljini opomena munje, merim rastojanje, odbrojavam sekunde. Izmešteni stoji obale daleke, nedostatak
Pusti priču.
Pusti priču. 11 je časova i 10 minuta i lepo bi bilo kada bismo mogli da pustimo priču i da se mi malo opustimo, naročito kad je reč o ekonomiji, ali nije tako. I da li nam se ne da ili ne želimo ili ne umemo, recimo, i o tome ćemo razgovarati sve do 12 sati. Moj gost Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, bivši ministar za privredu i privatizaciju. Dobar dan, gospodine Vlahoviću, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Šta da vas pitam, bili ste akter političkog života i u nekom momentu više niste ili bar niste javno, vi ćete mi na to odgovoriti, sada se pre svega bavite ekonomijom. S obzirom na sve ove turbulencije koje smo imali, da li se negde osjećate možda malo i podeljeno? S jedne strane je politika, sa druge strane imamo katastrofalni ekonomski saldo bez nekih ozbiljnih reformi koje su sve prethodne vlade najavljivale?
Pa ja lično se ne osjećam podeljeno. Moja dominantna odrednica u poslednjih 23 godine je pre svega posao. Dakle, podsjetit ću da sam još davne, 88. počeo da radim u Ekonomskom institutu, da sam od 95. do 2000. bio partner u Deloitte-u, da sam 2000. ušao u vladu doktora, pokojnog premijera doktora Zorana Đinđića, u vladi sam bio do marta 2004. godine i da sam nakon toga takođe nastavio onaj posao koji jedino znam da radim, a to je consulting, dakle, finansijski consulting, pomoć preduzećima, bilo da se radi o strategiji restrukturiranja, bilo da se radi o izradi biznis planova ili
bilo da se radilo o privatizaciji svojevremeno i o tome ćemo
da i posle toga i od 2004. pa nadalje moje preduzeće je učestvovalo u mnogim transakcijama koje su se desile, ali ono što je jako važno, nikada u transakcijama, bilo kakvim transakcijama u koje je bila uključena država, bilo agencije za privatizaciju i ministarstvo, pošto je to bio jedan od mojih osnovnih postulata, a to je da, s obzirom da sam bio ministar za privredu i privatizaciju, da jednostavno ne radim poslove koji imaju veze sa klasičnom privatizacijom. Podsjetit ću da je moja firma pomogla svojevremeno privatnom preduzeću Marbo da proda svoju firmu Pepsiku. Dakle, tu se radilo o transakciji između dva privatna vlasnika, domaćeg i inostranog. Takođe, da smo, zahvaljujući našem angažovanju, doveli u Srbiju Fin Domestic banku, koja je kupila Novu banku. Mi smo bili savjetnici na strani prodaje. Nova banka je takođe bila privatna banka. Da smo svojevremeno pomogli Meridian banci da pronađe uglednu kompaniju, a to je Credit Agricole banka, i čitav niz takvih transakcija se desio posle 2004. godine.
Mogu ovde da vas sad zaustavim? Šta mislite slušalci sada kada čuju evo sve ovo, šta oni kažu, koji su njihovi komentari? Prosto da ne ispadne da su se svi naši bivši političari negde odvojili od realnosti, od života i od onog što ovde stalno postoji osjećaj da je ipak učinjena jedna vrsta nepravde. Ako nije tako, vi recite.
U kom smislu nepravde?
konsulting koji ste spominjali, privatizacija, šta se radilo?
Ne vidim šta je sporno ako moja kompanija pomogne da dođe jedno od najvećih svetskih imena i da
nisam rekao da je sporno, prosto
da.
Pitam kakav vi osjećaj imate.
Ne, prvo, ja se nikada nisam odvojio od realnosti. Ja 20 poslednjih godina živim u Sopotu, na istom mestu na kome sam živio od 91. godine živim i danas. A 20 godina imam isti krug ljudi sa kojima se družim, sa kojim ujutru pijem kafu. A moji prijatelji koji su bili pre mog ulaska u vladu su i danas moji prijatelji. A sa druge strane, znam da je posao koji sam radio od 2001. zapravo do 2004. godine bio medijski intrigantan, da je bio...
I ostao je, čini mi se.
Tako je, tako je. I znam da su pre svega tabloidi jako puno radili na tome da pokažu, odnosno da svojim tendencioznim novinskim natpisima zapravo pokažu da sam, da sam ja to radio u nekom drugom svetlu.
Ali sad da se ovo ne pretvori samo u intervju o vama, evo da se podsjetimo jedne stvari koja mislim da je aktuelna u ovom trenutku.
Da.
2000. godine, koju ste u ostalom vi sami spomenuli, da li vam se čini da je sve izgledalo drugačije? Da se fokusiramo ajde na ekonomiju i na neka obećanja. Govorilo se, bit ćemo lideri u regionu. Da li smo uopšte morali da razmišljamo o tome da budemo lideri? Samo da smo mogli da ostanemo na jednom pristojnom ekonomskom nivou. Eto, to je tema koja je vezana za vas.
Poenta je da vi ne možete posmatrati period od 2000. godine do danas kao jedan kontinuirani period u kome se sprovodila jedna te ista politika. To jednostavno nije tačno.
Ali gotovo isti ljudi.
Ni to nije tačno. I
dobro,
to nije
posle
tačno.
Ćete me opovrgnuti. Znači, ali ajdemo, krenimo na ekonomiju. Dakle.
Evo, krenut ću od ekonomije. Ja ne mislim da je bilo loše postaviti visoke ciljeve, pogotovo nakon petooktobarskih promjena kada su očekivanja bila jako, jako velika, s obzirom da smo 10 godina patili pod sankcijama i da je privreda ne 10, nego prethodnih 20 godina, dakle od 80. neke godine privreda u kontinuitetu devastirana. A ja ću samo podsjetiti slušalce kako je bilo startno stanje 2000. godine, mada verujem da oni to vrlo dobro znaju. Mi smo 2000. godine imali kolaps energetskog sistema, zahvaljujući pre svega donacijama koje smo dobili od Europske unije, uspjeli smo da te zime 2000. na 2001. obezbedimo dovoljno snabdevanje električnom energijom, da izvršimo preko potrebne remonte da taj sistem u dugom periodu funkcioniše. I postoje ono što je bilo jedna pozitivna stvar, postoje jedan neverovatan entuzijazam, jedna neverovatna energija.
Ali su tada postojale, da li su ovo vaše reči, da će biti reformisan PIO fond, da će biti sprovedena privatizacija javnih preduzeća, da. Reformisana državna administracija i sad mogla bih da nabrajam i zašto vas sve ovo
ja
pitam.
Ću vam reći,
sve ovo što ste vi rekli i sada novi činioci, da se tako izrazim, buduće vlade, zapravo isto to govore.
Pa vidite, isto govore, to je tačno. Zbog
a rekli ste
što,
da nije sve isto?
Ne, ja sam rekao da se ne može period posmatrati na isti način, jer tu nije bio kontinuitet. Mi smo imali dramatičnu promjenu ekonomske politike nakon smene vlade doktora Zorana Đinđića, odnosno kasnije gospodina Zorana Živkovića. A ta promjenjena politika je uzrokovala potpuni zastoj u reformi državne uprave, zastoju restrukturiranju javnih preduzeća. Podsjetit ću vas da smo daleke 2002. godine započeli restrukturiranje Elektroprivrede Srbije, restrukturiranje drugih velikih javnih preduzeća kao deo preko potrebne reforme ukupnog javnog sektora, da smo imali vrlo jasnu strategiju reforme sistema penzionog osiguranja.
Ali smo ostali
smo
na strategiji.
Da vam kažem, ja ne mogu da govorim i da kažem i da budem odgovoran za nešto u čemu posle toga nisam učestvovao. Ja mogu da kažem da je proces privatizacije koji sam ja do 2004. godine vodio i čije sam temelje od 2000. godine postavio, dao vrlo dobre rezultate sa aspekta pre svega prihoda koji su ušli u državni budžet. Međutim, problem je što ti visoki prihodi nisu iskorišćeni upravo za reformu javnog sektora i što je propušten taj period kada se prihodima privatizacije, kada su morali da se finansiraju tranzicioni troškovi koji nastaju kao posledica bolnih reformi poput restrukturiranja velikih preduzeća, reforme penzionog sistema, državne administracije itd. itd. Šta želim da kažem? Želim da kažem da su upravo visoki prihodi od privatizacije od 2004. godine pa sve do 2008. kad privatizacija faktički staje kao između ostalog posljedica svetske ekonomske krize, a sa druge strane i jedne političke odluke da se neće privatizovati velika javna preduzeća.
I sad ja ovde moram da se zaustavim.
A sa tim prihodima je finansirana potrošnja.
E, posle ću vas pitati gde su otišle te pare i ta potrošnja.
To želim da kažem. Mm-hmm. Dakle, makar da je taj novac otišao u infrastrukturu, pa da sad kad se okrenemo i kažemo da od, ne znam, par milijardi evra koliko je prihodano tokom privatizacije, izgradili smo nove koridore, unapredili smo železnički saobraćaj. Istina, nismo reformisali sektor, javni sektor, ali makar imamo neku infrastrukturu.
Mi zašto mi to niko nije pitao nadležno ministarstvo dok ste bili svi u koaliciji?
Pa vam kažem, ako pažljivo pratite od 2004. godine na ovamo, ja sam lično, doduše kao pojedinac, više puta govorio da ukoliko se ne uđe u reformu javnog sektora, ukoliko se sa tom reformom ne nastavi, mi nemamo načina da uspešno zaokružimo i završimo ekonomsku tranziciju. Svi su očekivali da će privatizacija rešiti sve probleme u ovoj zemlji. To jednostavno nije tačno. I to naprosto nije moguće. I to se nije desilo niti u jednoj zemlji.
Zamolila onda da čujemo šta o privatizaciji kažu neki ljudi koji s njom direktno imaju veze. Na tu temu sa sagovornicima razgovarala moja koleginica Milica Milovanović. Čut ćete podatke, ali ćete čuti i određena mišljenja, stavove, pa i predloge.
Kada je Agencija za privatizaciju objavila analizu efekata prodaje društvenih preduzeća od 2002. na ovamo, zaključak je bio da su rezultati pozitivni. Od 2350 privatizovanih firmi, rekli su u agenciji, 1640 je uspešno našlo novog vlasnika, dok 537 još čeka na kupca. Dok je agencija ponudila i podatke o tome da privatizovana preduzeća danas ostvaraju daleko bolje poslovne rezultate od neprivatizovanih, Socijalno-ekonomski savjet je na osnovu sobstvenog istraživanja saopštio da 2/3 privatizovanih firmi više ne postoji ili je u njima pokrenut stečaj ili likvidacija. Za višeg naučnog saradnika u Ekonomskom institutu Ivana Nikolića, čitava kakofonija podataka i kriterijuma za ocenu uspešnosti govori i dalje istu stvar, da je privatizacija u Srbiji ni bolja ni gora od one u drugim zemljama, uz jedan domaći začin.
Očekivanja su bila mnogo veća, pogotovo kod nas, budući da smo kasnije krenuli, isprobavali smo nešto, imali smo sankcije, imali smo bombardovanje, potpunu devastaciju te imovine. Obećavano je puno, upravo ne kritički. Kako se kasnije ispostavilo, nažalost, to je bila ključna i verovatno greška samog našeg tranzicionog procesa, da je privatizacija bila jedini instrument restrukturiranja naše privrede.
Što se dometa takvog restrukturiranja tiče, Zoran Ristić iz Centra za privatizaciju sindikata Nezavisnost smatra da brojke sve govore.
Praktično negde tek 1/3 privatizovanih firmi od 2001. godine do danas je i dalje u APR-u i posluje na tržištu, odnosno ostvaruje neki prihod. I ako vi imate situaciju da 2/3 firmi koje su privatizovane ili više ne postoje ili se nalaze u stečajnom ili prestečajnom postupku, onda vam je jasno kakvi su to rezultati privatizacije.
Gledano iz ugla radnika, kaže Ristić, privatizacija je donela samo gubitak.
Ono što su naše analize pokazale, to je da je prosječan broj radnika u privatizovanim preduzećima praktično prepolovljen. Isto tako, ako posmatramo ukupan broj radnika u preduzećima koje su privatizovana, to je otprilike nekih 45% manje zaposlenih u odnosu na period pre privatizacije.
Sa druge strane, prihod od privatizacije išao je, prema računici Ivana Nikolića, do $730 po glavi stanovnika. U budžet se tako slilo oko 2 milijarde evra, što je dobar rezultat imajući u vidu da nije prodavano porodično srebro, odnosno velika državna preduzeća. Problem je u tome što novac nije potrošen na privredni razvoj, već na čuvanje socijalnog mira, objašnjava Ivan Nikolić.
Ovako je, nažalost, manje više svaki taj evro vraća upravo u neke druge zemlje iz kojih je došao kapital, pre svega za robu i usluge koje smo trošili.
Bez prihoda od privatizacije i bez konkurentne industrije, Srbija se kroz krizu provlači onako kako može, zaduživanje. U takvoj situaciji pokazalo se da je dobro što su veliki državni sistemi još u rukama države, pa mogu eventualno da posluže kao garancija poveriocima, slažu se naši sagovornici. U isto vreme u koalicionom sporazumu stranaka pred formiranje nove vlade našlo se i obećanje da te velike firme neće prodavati, ali i da će ispitati sporne privatizacije na koje je upozorila Evropska unija. Ekonomista Zoran Popov, koji je radio kao konsultant u Agenciji za privatizaciju, očekuje da će provera ukazati na ključnu manjkavost tog procesa.
Te velike privatizacije nije obavljala agencija, nego ministarstvo. Ne mogu da kažem da je to bilo loše, ali kada se pričalo da privatizacija treba da bude transparentna, a ona je bila sve samo netransparentna.
Krivce za korupciju u privatizaciji treba kazniti, smatra Popov, ali oštećeni, veruje, treba da računaju samo na moralnu naknadu, zato što su te firme mahom ostale bez kapitala, tržišta i perspektive.
Naravno, ako je tu bilo, a bilo je sigurno i korupcije i kriminala, da se to kroz pravni sistem dovede do kraja. Ali veći deo problema je da se sada angažuje država i da pokuša da rehabilituje ona preduzeća čija je rehabilitacija moguća. Ako treba, čak i po cenu da se ona koja su privatizovana nacionalizuje.
Nacionalizacija ili podržavljenje već se dešavalo kroz raskid ugovora i vraćanje firmi u status neprodatih ili kroz preuzimanje od strane državnih firmi kao što je Srbija Gas. To je međutim samo jedna opcija i to veoma kontraverzna, a za državu i skupa. Pravi odgovor na pitanje kako da ublaži posljedice privatizacije, obnovi industriju i poveća zaposlenost, moraće da potraži nova vlada.
11:25, slušate Talasanje, čuli ste i moju koleginicu Milicu Milovanović. Da vas podsjetim, u studiju Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i bivši ministar za privredu i privatizaciju. Kako se osjećate posle ovih izjava?
Osjećam se isto kao i pre ovih izjava. Mislim, kolega Nikolić je vrlo dobro primetio da smo imali potpuno devastiranu ekonomiju i da je osnovni problem naše ekonomske tranzicije to što je privatizacija maltene bio je jedini mehanizam restrukturiranja privrede i da se od nje očekivalo nemoguće. Drugim rečima, da je privatizacija čarobni štapić koji će doživi sve naše propale sisteme. Dakle, ako je neko...
Znači, vi smatrate da naše privatizacije, bez obzira, nekako se vrlo često, nažalost, više osvrćemo na ono što kaže Evropska unija, a bar deklarativno većina se ovde slaže i za nju, bar ove 24
ne,
privatizacije...
Ali, ja ne mislim da treba ispitati 24, ja mislim da provera privatizacije mora da bude kontinuirani proces. I ne samo tih 24 privatizacija, nego svih privatizacija. I zna se koje su organi nadležni da obavljaju kontrolu procesa privatizacije. Dakle, pored Agencije za privatizaciju koja kontroliše ispunjenje ugovora privatizacijalnog koji je potpisan sa novim kupcem, tu su ministarstvo, vlada, odbor za privatizaciju u Skupštini Srbije i naravno, ukoliko se pokaže bilo kakvih, da kažem, koruptivnih radnji ili bilo kakvih nedozvoljenih zakona, nedozvoljenih radnji, postoje i drugi organi koji se time bave. Ali ono,
evo sada ste mogli da čujete izjave budućih ministara ili bar onih koji su u najavi da će biti i hapšenja. Čuli smo i Tomu Zorića koji je rekao da je tužilaštvo neke privatizacije već krenulo da preispituje. Čuli smo i poverenika za zaštitu podataka, gospodina Šabića, koji je rekao da se do svih tih podataka kad je reč o privatizaciji zapravo veoma teško dolazi i da je javnost za neke informacije uskraćena. Odakle onda sve te priče ako je sve bilo okej i čisto?
Ne, da vam kažem, ne postoji perfektan, čist proces. Bilo kakav ekonomski proces ne može da bude egzaktan, perfektan i da...
Ali može da bude pristojniji, da se tako izrazi.
Može da bude pristojniji u meri u kojoj je taj zahtevni nivo transparentnosti ili konkurentnosti bio neophodno u toj meri on implementiran zakonom. Vi niste imali niti jednu privatizaciju, a da je ona bila predmet direktne pogodbe. Nego su se nadmetali potencijalni kupci, bilo putem tendera, bilo putem aukcije.
A ko su bili kupci? I šta su radili sa onim što su kupili? To su neka pitanja koja se postavljaju već godinama.
Ko su bili kupci, to se vrlo dobro zna ko su kupci. Šta su radili posle toga, zadatak Agencije za privatizaciju je bio da kontroliše ispunjenje svih obaveza koje su definisane privatizacijom.
I da li je Agencija radila svoj posao?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Tome u prilog svedoči činjenica da je više od 25% privatizacijnih ugovora raskinuto kao posledica neispunjanja ugovora.
I ko je bio kažnjen za svo to neispunjavanje ugovora za kupovinu određenog zemljišta? Vi znate šta je sve Verica Barać upozoravala, zajedno sa Savetom slala dokumentaciju. Uostalom, Evropska komisija se upravo na tu dokumentaciju pozvala.
Ja ne znam kako je vlada od 2004. godine komunicirala sa Savetom za borbu protiv korupcije, ali ja znam da dok sam ja bio u ministarstvu i na čelu tog ministarstva, da je Ministarstvo za privredu i privatizaciju zajedno sa agencijom imala sasvim otvorene javne dijaloge sa Savetom za borbu protiv korupcije. I da smo na sve primedbe Saveta za borbu protiv korupcije pokušali da odgovorimo vrlo argumentovano.
Ali sam sigurna i da nije bilo skroz argumentovano zbog toga što su i predstavnici Saveta i gospođa Barać
Ja ne znam i ne mogu da budem odgovoran za 2004. godinu pa nadalje, ali želim da kažem da visoko cenim ono što je radila gospođa Barać i uopšte Savet za borbu protiv korupcije, i ono što nije postojalo od 2004. godine pa nadalje, to je jedan aktivni dijalog sa Savetom za borbu protiv korupcije. Nego su to...
To govorite o vladi u kojoj vi niste bili.
U vladi u kojoj sam ja bio... Mi smo imali otvorene razgovore sa Savetom.
Ne, posle toga, da li vam se čini da u Srbiji stalno prebacuje na one koji su bili bivši?
Ne, ja ne prebacujem uopšte. Ja samo kažem kakva je bila praksa vlade do 2004. godine i šta se dešavalo posle 2004. godine. Ja prepuštam slušalcima da izvuku zaključak. Uopšte ne prebacujem bilo kakvu odgovornost. Ja ne mogu da budem odgovoran za privatizacije koje su se sprovodile.
Nisam ja direktno rekao da ste vi odgovorni, daleko od toga. Pričam samo o jednom najobičnijem poštovanju zakona prilikom privatizacije. Naravno. Dakle, ako postoji, na primjer, sumnja da je neko dobio novac zato što je nekome omogućio da kupi nešto, postoji sumnja, onda naravno da to treba preispitati.
Naravno treba preispitati. Svaki takav slučaj treba preispitati. Ja još jednom podvlačim, ne samo tih 24 slučajeva, pri čemu se u javnosti stvara pogrešna slika da se radi o 24 privatizacije po zakonu o privatizaciji iz 2001. godine, što nije tačno.
Od tih 24... Javnosti, ja namerno nisam sad sve govorila,
samo želim da kažem, od tih 24 privatizacije, takozvanih privatizacija, 8 slučajeva nemaju nikakve veze sa privatizacijom, radi se o pojedinim ugovorima gde se sumnja da je prekršena procedura poput, recimo, koncesionog aranžmana Horgoš-Požega, poput, ne znam, one čuvene šećerne afere i već čega sve ne.
Šta je bilo sa 16... tom šećernom aferom, samo da se podsjetimo nešto...
Ne mogu da vam kažem, zaista ne znam. Od tih 16 slučajeva takozvane privatizacije, svega 8 slučajeva odnosi se na privatizaciju po zakonu iz 2001. godine. Ostalih 8 su stvari prodaja akcija već privatizovanih preduzeća po zakonu iz 96. godine. Ja ću vas podsjetiti da privatizacija u Srbiji teče od 91. godine. Prema tome, vrlo se... nestručno da kažem, sve trpa u jedan te isti koš i
a ko kompletno... to čini? Evo ja sam vas pitala za aferu mislim, šećer i...
Ja ne mislim da to neko ne namerno radi. Ja mislim da se tu zapravo radi u nedostatku znanja i nedostatku, da kažem, nekog analitičkog istraživanja. Da se izađe i se kaže pa koji su to slučajevi, po čemu se tu zapravo radi, pa kad se to dogodilo. I ako vam kažem da od tih
hoćete da kažete da su ovde mediji ovolike godine zapravo negde spinovali
ili ne, šta radili? To nisam rekao i ne želim da sve medije stavljam u isti koš. Naravno, ima i onih koji tabloidnih medija koji od spektakularnih naslova grade svoj tiraž, i to je sasvim normalno, to ima u svakoj zemlji, imate tabloida koji će atraktivnim i da kažem lascivnim naslovima pokušati naslovnim stranama pokušati da podignu
svoje tiraže. Dobro, ali mi smo Radio Beograd, ali,
to uopšte nisam rekao, ali je zapravo, da kažem, za mene iznenađujuće da jedno pismo Evropske komisije tek onda treba da pokrene svu pažnju od strane onih koji se bave analitičkim istraživanjem, ne mislim samo na medije, mislim i na takozvane ekonomske analitičare.
E to je ona već toga, vaša uloga gde se mešate toga, kao političar i ekonomist.
Da pre toga interesovanje za tako nešto nije apsolutno postojalo. Pa kad uđete u neku razložnu analizu, onda ćete vrlo jasno vidjeti da tu u tih 24 slučaja najmanje ima privatizacija koja je urađena po zakonu iz 2001. godine. Kada napravite tu dublju analizu i naravno sve treba da bude preispitano.
Nećemo sad smečavati. Evo jedna od optužbi koju se sećam još iz tog vremena kad ste vi bili ministar je recimo da ste vršili neku vrstu diskriminacije između pravnih i fizičkih lica koja su kupovala srpske firme, da ste privatnim kupcima omogućili da kompanije plaćaju u 6 rata i toga se sigurno sećate.
Ja nisam vršio diskriminaciju. Zakon je bio taj koji
to nisam, prosto
vas,
sam navela. Rekli ste da su ljudi da, ali rekli smo da su ljudi...
Zakon je bio taj koji je omogućavao domaćim fizičkim licima da preduzeća, i to samo mala, manja i srednja preduzeća, dakle ne o velikim tenderskim privatizacijama, nego privatizacijama koji su se obavljali putem aukcija, da mogu kupoprodajnu cenu da plate u 6 rata sa idejom da se aktivira taj preduzetnički potencijal koji ja i dalje smatram postoji u Srbiji. Da se na taj način stimulišu potencijalni kupci da najveći deo svog novca investiraju u preduzeće, a ne da država kroz prodaju ostvaruje, da kažem, velike prilive. S obzirom, ovde se, čak i kad se kritikuje proces privatizacije, neretko se mešaju različiti suprostavljeni ciljevi privatizacije iz pukog nerazumevanja. Na jednoj strani idu kritike da je nešto jeftino prodato, a na drugoj strani tamo su kritike da je država, osnovni cilj države bio da ostvari što je moguće veće prihode. Pa sad te dve kritike ne idu jedna s drugom.
Ali da li ide osnovna kritika, a to je da se stekao utisak godinama unazad da tu nije rađeno upravo ono što je Evropska komisija tražila, sve po zakonu.
Pa znate šta, ja još jednom želim da podvučem. Ako je, ne želim da globalizujem i da generalizujem, i da donesem zaključak da tu sve nije rađeno. Ako imate 24 spornih slučajeva, onda istražite, ispitajte tih 24 spornih slučajeva i vidite šta je tu bilo sporno. Ali 24 sporna slučaja u odnosu na 2500 preduzeća koje su privatizovana, priznaćete, nije značajno veliki procenat. Da bismo mogli
koliko
da izvedemo
zaključak...
Koliko
ljudi u pitanju koji su tu bili zaposleni? To sada kada bismo krenuli
Čekajte dalje. Da se vratimo na 2000. godinu. Uvek zaboravljamo kako smo stanje zatekli. 2000. godine, od tada zaposlenih formalno, ako se ne varam, 1.200.000 radnika, formalno, 600.000 radnika nije primalo plate i bilo je samo formalno zaposleno, a suštinski ti ljudi nisu imali radno mesto.
A sada?
I to je bila posledica. I to je bila posledica prethodne dugogodišnje devastacije srpske ekonomije. I još jednom ponavljam, ako je bilo ko očekivao, a to apsolutno nikada nisu bila takođe obećanja niti ministarstva, niti ondašnje vlade, da će privatizacija aktivirati sve postojeće privredne kapacitete, čak i one koji su potpuno devastirane.
I da će zaposliti veliki broj ljudi i da će firme, odnosno kupci koji kupuju određenu firmu ili zemljište obavljati posao
to je tačno,
zbog kog su kupili.
Ali naprotiv, rekli smo da, s obzirom da smo bili vrlo svesni činjenice, da je u tim preduzećima koja moraju biti privatizovana, da postoji veliki višak zaposlenih radnika, da će jedna od negativnih posledica privatizacije biti smanjenje broja radnih mesta. A da se nova radna mesta moraju otvarati kroz takozvane greenfield investicije. Da biste otvorili greenfield investicije, vi morate da ispunite prethodne uslove.
Ti uslovi su,
samo da završim, ovo je jako važno. Ti uslovi su reforma javnog sektora. To znači da ako treba da dobijete neke dozvole, da ne čekate 12 meseci ili ne znam koliko dugo da biste mogli da dobite dozvolu da nešto gradite. Da ako treba da rešite neki problem birokratski koji imate u državnoj administraciji, da ne morate da kucate na stotinu vrata, nego da to rešavate u jednom danu na jednim vratima. To znači poboljšanje uslova privređivanja koji je ključni, dakle, poslovnog ambijenta, što je ključni preduslov za visok nivo greenfield direktnih stranih investicija.
Znate li kada ste ovu priču imali, i toga čak imam i ovde na papiru, to ste pominjali 2002. 2003. godine, sad je 2012. godina i vrtimo se, izgleda u krug,
no 11.39.
ovde moram malo da vas prekinem, slušamo muziku, da. A onda ćemo napraviti upravo tu paralelu šta je bila ideja, a šta nam se desilo i koje sada nove stare ideje slušamo. Je 11 časova 42 minuta. Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i bivši ministar za privatizaciju, kojoj smo dosta posvetili pažnje, i dalje u studiju. i nekako da li smo sad zaokružili ili ne, mogu sami slušalci da zaključe ovu priču o privatizaciji. Pretpostavljam, ako ništa drugo, da ćemo se složiti u jednom, a to je da postoji jedno nepoverenje prema institucijama sistema ovde kod nas. Da li se s tim slažete?
Da.
Dobro. Ono što ću vas sada pitati, jer toliko je vremena ostalo, šta preporučujete ili zovete nova vlada ili kako?
Pa da, svaka vlada posle izbora je nova vlada. Ili
dobro, mislim, s obzirom na sastav ljudi i s obzirom da je desa. Da,
sa
da
polovinom oči, stara vlada, pošto da. Je manje više u nekim najvažnijim ekonomskim resorima će se naći isti ministri koji su bili u prethodnoj vladi. Šta preporučujem?
Da li vas to brine?
Pa da vam kažem, manje više mi imamo gotovo ista lica koja se u poslednjih 6 ili 7 godina nalaze na ministarskim mestima i otuda postoji opravdana sumnja da ukoliko nešto nije uređeno u prethodnom periodu, da neki spektakularni zaokret može da se napravi u narednom periodu. Ali ja mislim da svaka vlada zaslužuje podršku u startu i zaslužuje neko određeno vreme da pokaže šta
imamo
to može.
Imamo li vremena za 100 dana?
Pa ja mislim da da. Ja mislim da da i prvo ne mislim da je situacija u Srbiji dramatična kao što mnogi pokušavaju da je prikažu. Mislim da je teška ekonomska i financijska situacija. Između ostalog, ona i jeste posledica svetske ekonomske krize iz 2008. godine, jer sa svetskom ekonomskom krizom su presahle strane investicije. A strane investicije su bile osnov planiranog rasta.
Gospodine Vlahoviću, malo pre ste pričali pre muzike o tome da nismo uradili, kako se to popularno zove, giljotina propisa. Sami
i giljotina
ste rekli,
propisa i
poslovni
sve
ambijent, tako. Ako se sumnja u privatizaciju, ako imamo ovoliki stepen korupcije,
ja.
Ako je sve ovako kako jeste, kako mislite da se privuku onda strani investitori koji pre svega traže jednu sigurnost?
Upravo to želim da kažem. Znači, ako bih mogao da poredim sa aspekta hitnosti šta to nova vlada treba da uradi, mislim da je prvi posao koji čeka vladu kratkoročna fiskalna konsolidacija. Drugim rečima, svođenje budžetskog deficita u planirane okvire. Prema nekim projekcijama, budžetski deficit je odavno prešišao onu planiranu granicu 4,25% od bruto društvenog proizvoda i da je on već uveliko preko 6%. Taj veći budžetski deficit, ako mogu samo kratko da objasnim, zapravo iziskuje još veću potrebu države da se zadužuje. Pošto napolju u inostranstvu država teško može u ovom trenutku se zaduži, a da cena ne bude previsoka. Onda se emituju kratkoročne hartije od vrednosti od strane Ministarstva financija i država se zadužuje na domaćem finansijskom tržištu. Kao posledica imamo situaciju da banke svoje plasmane usmeravaju ka državi, a ne prema privredi. To drugim rečima znači da se položaj realnog sektora ili privrede još više i više pogoršava jer je nelikvidnost sve veća i veća. Zbog toga država mora da smanji taj nivo budžetskog deficita tako što će drastično skresati rashode, budžetske rashode i tako što će povećati budžetske prihode. I tu postoji čitav arsenal mera. Ako se budžetski deficit bude vratio u projektovane okvire, prestaće potreba države da se dodatno zadužuje, banke će ostati sa likvidnim sredstvima i ta likvidna sredstva će moći da usmeravaju ka realnom sektoru, ka privredi.
Sve će to moći, bez obzira na najave Ivice Dačića, koji je rekao već, koji je poruku uputio i bankama i guverneru Šoškiću.
Pa da vam kažem, ja ne mislim da je loše ako bilo koja organizacija, odnosno privredni subjekt finansijski ili iz realnog sektora je profitno motivisana. Tome se na kraju krajeva zasniva generalno čitav sistem tržišne privrede. Sa druge strane, mislim da je loše da se permanentno skreće pažnja sa osnovnog problema koji kod nas postoji, a to je glomazni, nerestrukturirani, neefikasni javni sektor.
Koga nije reformisao?
U kontinuitetu sve vlade od 2001. do danas. Prva vlada u kojoj sam ja učestvovao nije imala dovoljno vremena da taj posao završi, a posao je započet. Druga vlada koja je imala najveću šansu da taj posao na reformi javnog sektora odradi, zbog toga što je imala zaista jednu nezapamćenu pozitivnu privrednu konjukturu, dakle jedan pozitivan privredni ambijent, generalno ogroman nivo investicije došao u Srbiju, ogroman nivo inostranih pozajmljenih kreditnih sredstava se sliju u Srbiju, dakle postojali su uslovi da se tada reformiše javni sektor i da se upravo troškovi reformisanja javnog sektora pokriju sa tim ogromnim prilivima koji su u tom trenutku postojali.
Uslovi su postojali, nije znamo urađeno, već šta su sve
nije urađeno
radile.
Zato što se vodila manje više populistička politika.
E sada, da li će moći dalje da se vodi
hrabrosti.
Ta politika?
Pa mislim da neće, zato što sa jedne strane vi neefikasnu državu, ako mogu tako da kažem, generalno da globalizujem javni sektor, ste mogli da finansirate ili tim prekomernim prilivom novca kao posljedica privredne konjukture koje je postojao do 2008. godine ili pak dodatnim zaduženjem što se radilo od 2008. godine do danas. Mi smo odavno dotakli granicu od 45%, što je fiskalno pravilo broj 2, 45% ukupnog javnog duga prema bruto društvenom proizvodu. A podsjetit ću da je ukupan dug, javni i privatni, više od 80% bruto društvenog proizvoda u ovom trenutku. Dakle, nema više prostora za zaduživanje. A sa druge strane, nije realno očekivati veliki priliv stranih investicija iz dva razloga. Kriza i broj dva, nereformisani javni sektor.
Dakle, da li ste svog kolegu Mirka Cvetkovića, bivšeg premijera, upozorili na zaduživanje i sve što nam se dešava?
Pa da vam kažem, deo tog zaduživanja je pametno iskorišćen tako što je usmeren ka infrastrukturnim radovima. Svaka država u periodu krize mora da ima anticikličnu fiskalnu politiku, drugim rečima, da stimuliše privredni rast. Međutim, problem sa tim infrastrukturnim investicijama je bio taj što je zbog komplikovanog zakona o javnim nabavkama posao uglavnom odlazio ka inostranim preduzećima. Umjesto da se pokrene domaća privreda, pre svega u građevinarstvu, nisko i visoko građevinarstvo, te poslove zbog niza, da kažem, razloga...
Pa što nije promenjen zakon o javnim nabavkama?
Pa nažalost nije. To i ja mogu da pitam zašto nije promenjen, da bi se na taj način obezbedilo da se u tom lancu novostvorene likvidnosti što je moguće veći broj privrednih subjekata angažuje. Dakle, da zaključimo ovo prvo. Fiskalna konsolidacija broj 1, znači budžetski deficit mora da se dramatično smanji tako što će se dramatično skresati budžetski rashodi. Ja ne mislim da je ključ u zamrzavanju penzija, naprotiv, mislim da to nije potrebno u ovom trenutku, ali s druge strane želim da podsjetim da je ukupno izdvajanje iz budžeta prema penzijnom fondu u ovom trenutku 35% ukupnih budžetskih priliva. Dakle, sve ono što država naplati kroz poreze, doprinose, kroz parafiskalna opterećenja, 35% tih priliva se prebacuje ka fondu za penzijno osiguranje.
Dobro, ali sad imate i gospodina Krkobabića. Samo znate koliko nazad. Nas je držao u neizvestnosti?
2008. godine taj procenat je bio 24%. U vreme vlade u kojoj sam ja bio, taj procenat je bio 8%. Što znači da zbog toga što se rastezalo i odlagala reforma penzijnog sistema, mi sve više, sve veći i veći pritisak prebacujemo na budžet, koji u jednom trenutku će postati neodrživ. Dakle, reforma sistema penzionog osiguranja jeste, da kažem, kritična tačka uspeha sveukupne reforme javnog sektora. I taj posao što pre mora da se započne, on svakako neće moći da bude odrađen u mandatu naredne vlade, pošto zahteva značajno duži vremenski period. I ono što je pod navodnicima dobra vest, nemamo mi samo problem sa sistemom penzionog osiguranja, nego i čitav niz razvijenih zapadnih zemalja ima taj problem i sagledava da će za 5, 10 ili 15 godina imati ogroman, ogroman pritisak na budžet.
Ali to nam nije uteha ovih dana. Nažalost, i ovo je moje posljednje pitanje negde. Bio je i upozorio i Bogdan Lisovolik, predstavnik MMF-a, i on je rekao da smo na opasnoj granici zaduženosti i preporučio, dakle, to smanjenje subvencija, ali je spomenuo i zamrzavanje plata i penzije. Vi kažete ne, šta nam je činiti s MMF-om, to vas pitam kao ekonomistu. Hoćemo li mi odmrzavati te razgovore?
Ja mislim da je to neophodno. S obzirom da verovatno u kratkom roku da bismo servisirali dospele obaveze po osnovu zaduženja na inostranom i domaćem tržištu, vi ćemo morati da ulazimo u nova zaduženja. Ulazak u nova zaduženja jednostavno nije moguće po nižoj ceni ukoliko nemate makar taj aranžman podrške sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa druge strane, bez obzira što Međunarodni monetarni fond trpi ogromne kritike u raznim zemljama, ja mislim da nam je u ovom trenutku pre svega potrebna čvrsta fiskalna disciplina. Negde sam čuo, neki predlažu i kažu, dosta nam je štednje, mi moramo da stimulišemo potrošnju. Mislim da je to potpuno, potpuno pogrešno. Stimulisanje potrošnje bi zapravo samo povećalo naš ukupni spoljnotrgovinski deficit, pošto ako zamislimo situaciju da u ovom trenutku, šta znači stimulisanje potrošnje? Podizanje plata u javnom sektoru. Te plate, to trošenje, neće otići ka domaćoj robi, nego će samo stimulisati dodatni uvoz. To će dodatno produbiti jaz između našeg izvoza i uvoza u smislu negativnog spoljnotrgovinskog deficita. Taj negativni spoljnotrgovinski deficit će dodatno uzrokovati pritisak na kurs dinara, što znači slabljenje dinara, a slabljenje dinara će dodatno uzrokovati inflaciju, što znači oporezivanje svih nas, pa nam to povećanje plata na kraju će u stvari biti smanjenje plata. Mislim da je to pogrešno i da se treba koncentrisati pre svega na štednji koja će, i to kad govorimo o štednji, da ne budem svačen pogrešno, kažem, mislim na javni sektor. Mislim na javni sektor.
Mislite i agencije i sve ostalo što postoji.
Apsolutno, kompletan javni sektor. Jer mislim da tu ima apsolutno prostora za buduće uštede.
Mislite da će ljudi iz vlade i novih ministarstava imati tu snagu da raščiste sa pitanjem?
Pa da vam kažem, podaci govore da je kao posljedica krize od 2008. godine da je preko 300.000 radnih mesta izgubljeno. Ako pogledate gde su ta radna mesta izgubljena, pa ta radna mesta su izgubljena u privatnom sektoru. Nikome u javnom sektoru nije falila dlaka s glave. Naprotiv, broj zaposlenih u javnom sektoru je povećan.
I u malim i srednjim
drugim rečima, ako treba da se štedi, tako je. A ja ne znam šta je veća šteta. Veća šteta verovatno i veći bol je za onoga koji je izgubio radno mesto nego za onog kome treba, ko treba da dođe do zamrzavanja plata ili od koga se zahteva neka ušteda. Ja očekujem tu pre svega saglasnost ne samo političkih stranaka u okviru vlade, nego jedan opšti društveni konsenzus koji podrazumeva i sa druge strane podršku i sindikata i poslodavaca, a boga mi
i elita. To bi se zove onaj socijalni savjet i tripartitno telo.
Da li se zove socijalni savjet ili ne, bez tog konsenzusa ovakve mere jednostavno nije moguće sprovoditi.
Nisam htela previše da vas uvlačim u priču o prognozi. Sve prognoze, a sad imamo i prava iskustva, nisu se pokazala baš kao najbolje. Zato sam samo tražila jedno mišljenje ekonomiste, malo čula i ono što ste hteli i koliko ste hteli da kažete kao političar. Hvala što ste bili. Bio je to Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. 11.56, za tačno 4 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim ćete čuti vodostanje, a onda pratimo sve do 13. najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite dalje uz prvi program radija.
Naša, svi patulci noća stoje, svaki zove ime tvoje sad. Mi do spava, Nataša, reči više nisu važne, tvoje ruke mene traže sad. Mirno spavaj, putujemo, nevažno je gde. Nataša, dok si pored mene, dobro je. Mirno spavaj, Nataša, sklopi oči i zaplovi, pusti negde se snovi sad. Mirno spavaj.
sad i mirno spava Nataša.